Matto 10-bob. Iso o'zining 12 havoriysini yoniga chaqirib, ularga yovuz ruhlarni quvib chiqarish va har qanday dardu xastaliklarni sog'aytirish qudratini berdi. Bu 12 havoriyning ismlari quyidagichadir. Birinchisi Butrus deb atalgan Shimon. Uning ukasi Endrus, Zabadiyoning o'g'illari Yoqub va Yuhanno, Filip, Bartolomey, Toma, Solihchi Matto, Xalfey o'g'li Yoqub, Taddeyus, Vatanparvar Shimon va Isoga xoinlik qilgan Yahudo Ishqariyot. Iso 12 havoriyni jo'natayotib, ularga quyidagicha ko'rsatmalar berdi.
G'ayri-yahudiylar yashaydigan joylarga oyoq bosmanglar. Samariyaliklarning shaharlarga kirmanglar. Aksincha, adashgan qo'ylarga o'xshagan Isroil xalqi oldiga boringlar. Borganlaringizda osmon shohligi yaqinlashdi deb e'lon qilinglar. Xastalarni sog'aytiringlar, o'liklarni tiriltiringlar. Teri kasalligiga chalinganlarni poklanglar. Jinlarni quvib chiqaringlar. Tekin oldingizlar, tekin beringlar. Belbog'laringizga oltin, kumush, hatto mis chaqa ham qistirib olmanglar. Yo'lga to'rva ham, qo'shimcha kiyim ham, choriq ham, xassa ham olmanglar. Chunki mehnatkash o'zining non nasibasiga munosibdir. Qaysi shahar yoki qishloqqa kirsangiz, u yerda o'zingizga munosib odamni topib, ketguningizcha o'sha odamning uyida turinglar. Uyga kirganingizda, xonadoningizda tinchlik omonlik bo'lsin deb aytinglar. Agar u munosib xonadon bo'lsa, siz tilagan tinchlik o'sha xonadonda qoladi. Agarda nomunosib bo'lsa, tilagan tinchligingiz o'zingizga qaytib keladi. Agar kim sizni qabul qilmasa va so'zlaringizga quloq solmasa, o'sha uydan yoki shahardan chiqib ketayotganingizda oyoqlaringizdagi changni qoqib ketinglar. Sizga chinini aytaman. Qiyomat kunida o'sha shaharning holi Sodom va G'amora shaharlarining holidan ham battar bo'ladi. Men sizlarni bo'rlar orasiga qo'ylarday yuboryapman. Sizlar ilonday ziyrak, kaptarday oq ko'ngil bo'linglar. Insonlardan ehtiyot bo'linglar. Chunki ular sizlarni mahkamalarga topshirib, sinagogalarda kaltaklaydilar. Men tufayli sizlarni hokimlar va shohlar huzuriga olib boradilar. Sizlar esa ularga va g'ayri-yahudiylarga men haqimdagi xushxabarni aytasizlar. Sizlarni mahkamaga olib borishganda, qanday gapiramiz, nima aytamiz deb xavotir olmanglar. Nima aytishingiz o'sha vaqtda sizlarga bildiriladi. O'shanda sizlar emas, balki otangiz Xudoning ruhi sizlar orqali gapiradi. Aka-ukasini, ota-bolasini o'limga topshiradi. Bolalar o'z ota-onalariga qarshi chiqib, ularni o'ldirtiradilar. Mening nomim tufayli hamma sizlardan nafratlanadi. Lekin oxirgacha bardosh bergan najot topadi. Agar sizlarni bir shaharda quvg'in qilsalar, boshqasiga qochib boringlar. Sizlarga chinini aytayin. Sizlar Isroilning shaharlarini aylanib chiqishga ulgurmasingizdan inson o'g'li keladi. Shogird ustozidan ustun emas. Qul ham o'zining xo'jayinidan ustun emas. Shogird ustoziday, qul xo'jayiniday bo'lsa kifoya. Agar uy egasini Balzabul, ya'ni ins jinslar hukmdori deb atagan bo'lsa, uy ahlini undan battar nom bilan atashadi. Shunday bo'lsa-da, odamlardan qo'rqmanglar. Axir har qanday yashirin narsa ma'lum bo'ladi. Har qanday sir ochiladi. Sizga qorong'ida gapirayotganlarimni yorug'da aytinglar. Qulog'ingizga shivirlab aytganlarimni uylarning tomi ustidan baqirib e'lon qilinglar. Tanani o'ldirib, jonni o'ldira olmaydiganlardan qo'rqmanglar. Xudodan qo'rqinglar. Chunki u jonni ham, tanani ham do'zaxda xaloq etishga qodir. Ikkita chumchuq bir tangaga sotiladi. Shunday emasmi? Biroq bularning birontasi ham osmondagi otangizning xohishsiz yerga tushmaydi. Sizlarning esa hatto boshingizdagi har bir tola sochingiz sanalgan. Shuning uchun qo'rqmanglar. Sizlar ko'plab chumchuqlardan qadrliroqsizlar. Kim meni insonlar oldida tan olsa, men ham osmondagi otamning oldida uni tan olaman. Ammo kim insonlar oldida meni rad etsa, men ham osmondagi otamning oldida uni rad etaman. Meni yer yuziga tinchlik olib kelgan deb o'ylamanglar. Men tinchlik emas, qilich olib kelganman. O'g'ilni otasidan, qizni onasidan, kelinni qaynanasidan ajratish uchun kelganman. Insonning dushmanlari o'z uyidagilari bo'ladi. Kimki otasini yoki onasini mendan ortiq sevsa, menga loyiq emas. Kimki o'g'lini yoki qizini mendan ortiq sevsa, menga loyiq emas. Kimki o'z xochini olib ortimdan yurmasa, menga loyiq emas. O'z jonini ayamoqchi bo'lgan uni yo'qotadi. Men uchun jonini bergan esa uni asrab qoladi. Sizni qabul qilgan odam meni qabul qilgan bo'ladi. Meni qabul qilgan esa meni yuborganni qabul qilgan bo'ladi. Kimki payg'ambarni payg'ambar bo'lgani uchun qabul qilsa, payg'ambarga munosib mukofotni oladi. Kimki solih odamni solih bo'lgani uchun qabul qilsa, solihga munosib mukofotni oladi. Agar siz shogirdlarimning eng kichigiga u mening shogirdim bo'lgani uchun bir piyola sovuq suv bersangiz, albatta mukofotingizni olasiz deb sizga chinini aytaman.